Máme pre vás opäť sériu špeciálnych Fairplay, predvolebných. Každý týždeň vyspovedáme jednu ženu političku. Začíname expertkou Smerodina na školstvo a šestkou ich kandidátky Adrianou Pčolinskou. Tak vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie.
No, ste žena, kandidujete za Borisa Kollára, tak čo myslíte, čo sa vás prvé opýtam?
Ako som sa tam dostala?
Nie. Čo hovoríte na ten rodinný model a na to, že sa v mnohom zase prezentujete ako nejaká konzervatívna strana?
Pozrite sa, ja som na túto otázku odpovedala už veľmi veľakrát. Dostávam ju asi od prvého momentu, ako som sa hlásila do tejto vrcholovej politiky. Ja vždy poviem ľuďom len jednu vec, že to, ako kto žije v súkromí, to je jeho čiste súkromná vec. Preto na margu napríklad života alebo štýlu života Borisa Kollára, ja poviem len toľko, že ja by som tento model nedokázala žiť, ale faktom je to, že ho neodsudzujem, a to z jedného prostého dôvodu, pretože Boris Kollár sa netají tým, čo robí. Keď má dieťa, alebo toľko detí, koľko má, tak si to vie obhájiť v tom zmysle, že sa vie o ne postarať, neskováva to a v podstate robí to, čo mnoho robí, mnoho iných mužov robí, len sa skovávajú, nepriznávajú tie deti, stretávajú sa s nimi potajomky. Čiže radšej by som stavila na túto kartu úprimnosti, i keď možno drvivá väčšina obyvateľstva sa nevie stotožniť s týmto modelom života ako farizejstvo.
Myslíte si, že vám to dokonca pomáha ako strane?
Neviem, či zrovna pomáha.
Ide o to, že slobodných matiek nie je málo.
Áno.
A môže byť im sympatické, že pán Kollár sa stará o všetky rovnako.
Uh-huh. Pozrite sa, keď tá žena to cíti tak, že v podstate tento model by jej vyhovoval, tak si myslím, že je to určite sympatické a keď do toho ide, je to jej slobodné rozhodnutie.
Ale vy to teda neplánujete?
Ja takéto neplánujem praktikovať. Ja už som šťastne vydatá.
Čo hovoríte na momentálnu pozíciu Smerodina? Z viacerých prieskumov vychádza, že bol ešte by taký jazyček na váhach. To je pohodlná pozícia, nie?
Tak pohodlná ako pohodlná. Ja si myslím, že v súčasnosti asi zbytočné.
To nie je to príjemné?
No tak príjemné. Či to je príjemné, to vám poviem potom, po 29. februári, ale určite si myslím, že radšej by som v týchto otázkach bola triezva oboma nohami na zemi. Ja si myslím, že môžeme tu nejako filozofovať, zamýšľať sa nad možnými výsledkami volieb, ale v konečnom dôsledku to rozhodnú voliči a potom, keď už budeme vedieť reálne čísla, tak potom sa môžeme začať baviť, že s kým áno, s kým nie, s kým je to priateľné a priechodné.
To ešte nemáte vyjasnené?
Tak samozrejme, tak ako život ide a prináša nejaké spoločensko-politické témy, tak sa rysuje naša predstava o tom, kto je a kto nie je. Ale zase na niektoré otázky viem vám povedať hneď, tak povediac z fleku, čo je pre nás priateľné a čo absolútne nie. Ale myslím si, že hovoriť nejaké výroky dopredu, čo je absolútne isté alebo absolútne nie je isté, až na pár výnimiek, asi predčasné.
No dobre, vy k tomu tak opatrnejšie pristupujete, ale pán Kollár k tomu tak opatrne nepristupuje. On to povedal úplne jasne pre denník N, veľmi rukolapne, že budete drahá nevesta.
Áno, to, on to myslel, ale myslím si, že je zbytočné na tomto mieste to opätovne vysvetľovať, ale samozrejme myslel to, že pokiaľ teda to rozloženie síl bude také neisté a bude to stať naozaj na nás, tak to bude samozrejme naše finálne rozhodnutie, na ktorú stranu sa prikloníme. A k dnešnému dňu, samozrejme, keď to chcete počuť tak napriamo, vieme, že niektoré tie strany sú pre nás nepriateľné z X, myslím si, že už verejne známych dôvodov.
No, čo to znamená tá drahá nevesta? Z toho, čo som pochopil, je to to, že budete trvať na tom, že chcete obranu a vnútro.
Drahá nevesta znamená v prvom rade to, že naša strana má isté otázky, najmä etické, ale aj iné politické, ktoré sú pre nás absolútne alfou omegou. A pri potenciálnom, ale ja by som rada zdôraznila to slovičko, potenciálnom kreovaní vlády, keď sa tvorí koaličná zmluva, sú isté témy, s ktorými nie sme ochotní ísť z polícných. Hej. Čiže jednou z nich sú napríklad tie už spomínané, toľkokrát spomínané, registrované partnerstva. A samozrejme, keď teraz spomínate tú problematiku rozdeľovania ministerstiev, čo tiež mi príde teraz trošku, nie že nevhodné, ale zbytočné sa o tom baviť.
Tak áno, máme istú predstavu. Viete čo, tak zastavme sa pri tých registrovaných partnerstvách. Vy ste hovorili pre denník N opäť, že máte veľa kamarátov homosexuálov.
Áno.
Im to ako vysvetľujete, že registrované partnerstvo v žiadnom prípade?
Viete čo, ja keď sa s nimi o tomto bavím, úplne na rovinu, pretože sú to veľmi dobrí priatelia, v zdrojovej väčšine prípadov, ak nie vo všetkých, oni toto chápu a súhlasia so mnou.
Čiže
ľudia,
vaši priatelia homosexuáli nechcú registrované partnerstva?
Moji priatelia homosexuáli sa stávajú k tomu tak, že súhlasia s tým názorom, ktorý zastávam, že je absolútne súkromnou vecou každého, čo si robí za dverami svojej spálne. Ja som človek liberálny.
Aby sme to pochopili, čiže konkrétne vaši priatelia homosexuáli nechcú registrované partnerstva?
Nie, že nechcú registrované partnerstva. partnerstva. Oni tvrdia to, že jednoducho, keď príde na otázku, ja neviem, áno, registrovaných partnerstiev, možnosti adopcie detí homosexuálnych.
Ostaňme pri tých registrovaných partnerstvách, lebo priznám sa, že je to zaujímavé, lebo málo kto má teda viacero priateľov, ktorí nechcú registrované partnerstva a sú homosexuáli.
Nie je to pre nich priorita a nepovažujú to pri rozhovoroch so mnou alebo mojich rozhovoroch s nimi za nejaký ako kameň úrazu. Chápeme sa.
No ale čo vám povedia, keď vám...
Povedia, že jednoducho súhlasia so mňou s tým, že keď chcete s niekým nažívať, a oni to teda praktizujú, tak to praktizujú. Hej? A nepotrebujú k tomu papiere a iné veci, aby mohli nejako deklarovať, čo bude. Viete, problém je to...
Aby sme sa príliš dlho okolo toho netočili. Okay. Čiže vaši priatelia homosexuáli, keď vy poviete, že registrované partnerstva nie je, tak oni vám povedia, áno, máte pravdu?
V druhej väčšine prípadov áno.
Zaujímavé.
Sú s tým uzrozumení, pretože doteraz tak žili, žijú a pravdepodobne ďalej žiť budú. A neuberá to, myslím si, na ich životnom šťastí. Aspoň mi to takto nedeklarovali.
Dobre, tak poďme na tú obranu a vnútro, lebo to je vec, ktorá sa naozaj rieši. Je dobrý nápad pre dôveryhodnosť ministerstva vnútra, aby ministerstvo vnútra mala strana, ktorej šéf má fotky s mafiánmi a vrahmi?
Napríklad?
Piťo? Tie fotky asi poznáte.
Myslíte nášho šéfa, hej?
Áno.
Áno. Pozrite sa, pán Kolár už XY-krát vysvetloval veľmi priamo, nevyhýbal sa týmto otázkam na margu toho, že či má nejakú mafiánsku minulosť alebo podobne. Sú to všetko úplne nezmysly, pretože vy keď sa s niekým stretávate v nejakom čase a priestore a stretávate sa s ním tak, ako XY-krát iných ľudí v danom čase a priestore, tak a ten človek, o tom človeku neviete, že má mafiánsku minulosť, lebo v tom čase nepoznáte.
Tam bol zaujímavý moment v kampani v 2016. Boris Kolár prišiel pri Žaluďovi s príhodou, že keď sedávate s niekým na prašiaku a jeden je v budúcnosti mafián a druhý sa stane kňazom, tak nikdy neviete.
No tak to znamená,
viete,
že...
Viete, čo bol problém?
No.
Že ten kňaz neexistoval.
Dobre, lenže ja vám to poviem inak, pán Kovačič. Ešte raz, aby som sa vrátila späť k tej myšlienke. Vy keď sa s niekým stretávate a neviete o ňom nejaké relevantné informácie, ktoré by boli toxického charakteru, a potom sa ukáže v časovom horizonte skok 10-20 rokov, koľkokoľvek, že ten človek od istej doby začal páchať trestnú činnosť a bol toxický, to neznamená, že vy, keď ste sa s ním stretol pred tými 20 rokmi, že musíte byť nevyhnutne tiež v kategórii mafián. Veď predsa...
Ale o Žaluďovi napríklad... asi pomerne veľa ľudí vedelo v 90. rokoch.
Áno, lenže ja si nemyslím, že pán Kolár bol súčasťou podsvete alebo niečo podobné.
Nejde o toto, lebo je pravda, že Boris Kolár viackrát to vysvetľoval a nemá zmysel, aby vy ste opakovali jeho slova. Mňa zaujíma to vaše hodnotenie.
Áno.
Vy robíte kampaň, kontaktnú kampaň v uliciach, napríklad chodíte na Bratislavskú Miletičku, tak skúste mi povedať, príde za vami váš volič na Miletičke. Ako mu vysvetlíte, že je najlepší nápad, aby práve Sme rodina malo vnútro s týmito fotkami a s touto minulosťou?
Je to veľmi jednoduché. Pozrite sa, keď sa bavíme konkrétne o rezorte ministerstva vnútra, my tam Boris nikdy nedeklaroval nejakú ambíciu byť premiérom alebo ministrom nejakého rezortu. Naša vízia, keď už by na to malo byť, tak by sme mali napríklad kandidáta Milana Krajniaka. Ja si nemyslím, že v tomto prípade je nejako nevyhnutné na tej Miletičke vysvetľovať osobu Milana Krajniaka. Nie je to žiadna závadová osoba, v konečnom dôsledku tak ako ani Boris Kolár nie je závadová osoba. Čiže tu sa poďme baviť. Ale podriadený v akom zmysle? My tu máme teraz takú ako keby debatu alebo v tom tóne, akože Boris je tu nejaký mafián a teraz bude jeho práva ruka.
Nie, pán Krajniak by bol podriadený pána Kolára.
Pána Kolára, ktorý bol v minulosti podnikateľ, stretával sa s ľuďmi, tak ako sa stretávali mnohí iní ľuďmi, ale s nimi nepodnikal, neriešil, nechodil na dovolenky, nestretával sa, nemal žiadne úzke kruhy alebo teda úzke kontakty, ktoré by mohli nasvedčovať, čo i len nasvedčovať tomu, že túto trestnú činnosť spáchal s nimi, či už vtedy alebo teraz, alebo medzi tým.
Bude to vaša ultimátna požiadavka?
V zmysle?
Mať silový rezort?
Pokiaľ takto. Znova opakujem, máme ešte mesiac do volieb. Myslím si,
je možné, že by ste si to rozmysleli?
Toto si netrúfam teraz povedať. Nechcem predikovať niečo dopredu, pretože naozaj je to ešte dlhý čas do volieb a veci sa vyvíjajú. My sme deklarovali nejakú našu predstavu, na čo máme legitímne právo. Zatiaľ sa, pokiaľ moje vedomosti siahajú alebo sú teda informácie správne, sa nič tomu na tom nezmenilo, čiže na teraz to platí, áno.
V každom prípade, či to bude obrana alebo vnútro, bol by to Milan Krajniak?
Pravdepodobne áno.
Ten silový rezort to nehrá celkom dokrát vám, lebo vy chcete byť ministerkou školstva.
Uh-huh. No, chcem. ja by som to takto silne
nechcete?
Ja som zase veľmi skromný typ človeka, ktorý stojí obidvoma nohami na zemi a myslím si, že politika je celkovo veľmi nestabilné. Nestabilné prostredie dneska je niečo nejak, za 5 minút to môže byť úplne inak. A častokrát mi to príde až trošku komické, keď niektorí moji kolegovia sa pasujú do pozície tieňových ministrov, nechajú sa tak oslovať. Ja by som skôr povedala, že ľudia
kto
sú skôr...
Kto sa necháva tak oslovovať?
No však máme tú kauzu ešte tesne po začiatku 7. volebného obdobia, keď niektorí moji kolegovia z OĽaNO teda sa pasovali do pozície niektorých tieňových ministrov, čo samozrejme ja chápem, že majú možno takú...
Ale že niekto trval na tom, aby ho tak oslovoval?
Alebo... No tak častokrát v tých médiách sa to potom prezentuje, že pán tieňový minister toho a toho. Mne to príde trošku komické v tom zmysle, že ja si skôr myslím, že ľudia sú odborníci v nejakej oblasti, v ktorej sa profilujú, ktorej rozumejú, ktorá je im povedzme blízka.
Tak
a to je fajn.
Presne, čiže chcete byť tou ministerkou. Dobre, to rozumiem.
Keď príde ponuka, budem o tom uvažovať. Na teraz nepoviem určite vetu, že chcem byť ministerkou.
Či máte šancu uspieť v tej konkurencii? Lebo opozícia, ak by sa formovala tá opozičná koalícia, tak má veľký záujem. Tento raz aj PS, aj Spolu, aj SAS, aj Za ľudí majú svojich expertov. V čom ste lepšie ako oni?
Ideme porovnávať profesijné životopisy alebo výstupy na konferenciách, aby som vedela, alebo v čom som lepšia. Pozrite sa.
Prečo by ste boli lepšou ministerkou školstva ako tí ostatní experti, ktorí sa prezentujú, že oni chcú byť ministrami?
A porovnávame sa napríklad s kým, aby som vedela?
S kým chcete?
Konkrétne. Nerada by som to teraz akože menovite, že som lepšia, horšia a tak ďalej. Myslím si, že sama za seba študovala sa, alebo teda pôsobila som pôsobím kontinuálne na vysokej škole 17 rokov. Dovolím si, mala som aj možnosť, ja neviem, pôsobiť na úrovni stredného školstva v rámci robenia asi nejakých akademických gradov. Čiže pri všetkej skromnosti si myslím, že to školstvo mi je asi fakt logicky najbližšie. Je to problematika, ktorou som sa zaoberala a v podstate na pôde parlamentu tým, že som aj členka školského výboru sa zaoberám. Myslím si, že tie veci, ktoré prichádzajú dennodenne na pôdu parlamentu, sú veci, ku ktorým viem sa ujať stanovisko a neraz sa pri všetkej skromnosti ukázalo, že bolo správne. Častokrát mnohé moje legislatívne aktivity boli následne, nechcem povedať, že ukradnuté, ale prevzané vládnou koalíciou, čo ja nenesiem tragicky, beriem to ako holý fakt politického života. A myslím si, že toto sú také nejaké základné veci, ktoré možno hovoria o tom, že by som mohla obstáť tejto pozícii, ale znova opakujem, nie som ten typ človeka, ktorý si toto právo alebo túto ambíciu uzurpuje od samotného začiatku a vykrikuje to doľava doprava.
Tak hovoríte, že mám vám pomôcť konkrétnym porovnaním. Napríklad pán Šucha z Progresívneho Slovenska, ten riadil spoločné výskumné centrum Európskej komisie s 3600 zamestnancami. Ano. Vy máte nejaké manažerské skúsenosti? Lebo 3600 zamestnancov, to je už nejaká podobná kategória ako to, čo treba spravovať na ministerstve, nehovoria do všetkých podriadených organizáciách?
Áno. Nie práve s takýmto počtom zamestnancov, ale počas pôsobenia na vysokej škole som mala, tak povedať, v dobrom slova zmysle úlety aj do komerčnej sféry, čiže ja som si vyskúšala aj tú úplne opačnú stránku.
Koľko ľudí ste mali pod sebou?
Ja som bola vlastne, nie, nebola som v zmysle, že som mala pod sebou ľudí, ale taktiež som mala možnosť vidieť, ako ten život, manažerský život, alebo teda lepšie komerčná sféra funguje. Riadila som mnohé veci v tom zmysle, že keď napríklad som pôsobila v Sáriu, tak to bolo práve v čase, keď mala prísť na Slovensko Kia. Čiže to bola pre mňa ohromná skúsenosť. Myslím si, pri všetkej skromnosti a životu ukazuje, že viem si život organizovať aj s ľuďmi pracovať. A to ostatné, to už by ukázal čas. Akože nemyslím si, že nevyhnutne niekto musí riadiť nejaký veľký kolos ľudí, aby sa osmiel.
Možno nie veľký kolos, ale mal by mať asi nejakú manažerskú skúsenosť.
Áno,
lebo
určite, áno.
Mnohí ministri školstva mali problém s tým, že ich to trochu zhotlo, áno, a že sa nevedeli v tom prostredí pohybovať.
Áno, rozumiem, ale v konečnom dôsledku, keď podnikáte, takisto sa musíte presadiť ako nejaký manažer, alebo teda dokázať, že máte nejaké manažerské schopnosti.
Ak sa zistí, že niekto lepším kandidátom na ministra, tak ustúpite?
Pozrite sa, ja sa nebudem s nikým trhať o post ministerky alebo ministerky.
Uznávate, že je veľmi podstatné pre budúcnosť Slovenska, kto bude ministrom, a že by to asi mal byť ten najlepší z možných?
Určite áno. Mal by to byť človek, ktorý má vystupovanie, ktorý sa vie prezentovať, ktorý vie riadiť, pracovať s ľuďmi, ktorý vie motivovať, ktorý je tímový hráč, človek, ktorý má prehľad o danej problematike a vie sa obklopiť tímom ľudí, ktorí budú jeho poradný orgán.
Vy ste expert na angličtinu. Napísali ste o tom aj niekoľko publikácií aj o výučbe angličtiny. Učí sa angličtina dobre u nás?
Myslím si, že sme na veľmi dobrej ceste. Závisí to od toho...
Teraz myslím na základných stredných školách, nemyslím na univerzitách.
Myslím si, že my máme jedno z najlepších, povedala by som, nastavení, čo sa týka školského systému, alebo teda vyučovania anglického jazyka. Problém, ktorý ja vidím, nie je v kvalite vzdelania, alebo v ľuďoch, ktorí ho poskytujú. Ten problém je niekde inde. Takže na vašu otázku teraz, že či sa učí dobre, ja si myslím, že máme absolútne všetky predpoklady na to, aby sa vyučovala a v mnohých prípadoch to teda je, že sa vyučuje dobre.
Ten problém je niekde inde. Čo to znamená?
Áno. Ten problém je, pán redaktor, napríklad v tom, a teraz nechcem, aby to znelo ako nejaká okrídlená veta, že tí ľudia sú finančne podimenzovaní, pretože je smutné, keď učiteľ, ktorý študoval...
Takže problém je v platoch?
Napríklad. Okrem iného. Tam by som začala, pretože
systém
je to možno...
Systém je dobrý, ale systém je v
zásade, sú tam isté rezervy, keď chcete, môžeme sa začať teraz baviť naprieč jednotlivých tých vzdelávacích ustanovisk.
Ak toto je podľa vás kľúčový problém, ja si myslím, tam že ľudia
začína,
to pochopili.
Tam to začína, viete, lebo jednoducho z čoho človek žije? Z chleba a vody, tak povediac. A tu si musíte za niečo kúpiť. Jak ja hovorím, že je fajn mať pred menom 2 tituly, za menom 3 tituly, ale chleba mám za to obchode nepredajú.
Čiže... A k peniazom sa dostávame. Aj prostredníctvom vašich návrhov, ktoré ste v poslednom období predložili do parlamentu, cítite sa ako populistka?
Ako populistka? Nemyslím si.
Lebo keď sa človek pozrie na tie návrhy, ktoré ste predložili, to je znížená DPH-čka, zvýšená odpočítateľná položka, 13. dôchodok. Koľko
chcete,
by to všetko stalo?
Ak chcete, pozrite sa. Keď konkrétne menujete tieto príklady, aké sú to opatrenia? Ja si myslím, že sú to jednoznačne opatrenia pre ľudí.
V poriadku, len čo by sme to zaplatili? Koľko by to stálo?
Ak ste čítali, pán redaktor, náš program, my sa bavíme napríklad o tom.
Presne, k programu sa dostaneme, ale teraz ste predložili konkrétne pri pomerne napätom rozpočte, bol kritizovaný mnohokrát aj za sekeru, a tieto opatrenia, ktoré by boli dosť drahé, koľko by stáli?
Presné číslo vám na teraz nepoviem, pretože som...
Prečo?
Pretože máme na to iných ľudí v našej strane, expertov, ktorí sú vyslovene cez
čísla. Nepočkajte, vy ste podpísaná pod každým z tých troch návrhov.
Áno, koncepčne, lenže tu ide o to, že v podstate, keď sa bavíme...
To je veľmi konkrétne,
áno,
tam je napísané,
ale máme na to napríklad pána Holého,
ktorého keby... Ako, kto a kedy by dostal?
Áno, pokiaľ chcete úplne presné čísla, kalkulácie a tieto veci, tak si môžete zavolať napríklad pána Holého, ktorý je presne ten človek, ktorý nám to prerátával do tých tabuliek, robil z toho nejaký sumár a záver a on vám to vie krásne vysvetliť. Nie, že by som tu ja teraz strieľala od boku, to asi nebude dobrý nápad. Takže radšej vám
možno
povedať...
Možno ani nie od boku, vy ste poslankyňa, ktorá sa je podpísaná pod tými troma návrhmi. Asi by bolo dobre, keby ste vedeli, koľko by stáli,
ale ja som podpísaná.
Či nepočítali ste vôbec s tým, že
prejdú? Ja vám to poviem takto, pán Kovačič. Ja, keď predkladám nejaký školský zákon, tak pod ten zákon sa tiež podpisujú ďalší moji kolegovia a som si takmer viac ako istá, keby ste im dali nejakú konkrétnu otázku, tiež vám povedia, že v zásade áno. Marginálne viem, o čom to je, pomôcť ľuďom v takej, alebo teda rodičom, žiakom, čo ja viem, ale technikálie vám nepovedia okolo toho. Takže ak dovolíte...
Toto nie je technikálie.
Tak ak chcete čísla, ja vám môžem dať len dobrú radu, zavolajte pána Holeho, vám o všetko vyčísli, vykalkuluje a budete informovaní.
Takže to je iba taká taktika, že vy sa všetci podpíšete pod návrh zákona,
taktika.
Aby to vyzeralo,
nie.
Že predkladáte veľa návrhov zákonov?
Nie, to nie je taktika. Vždycky to má nejakú vnútornú logiku v rámci nášho hnutia. To znamená, že teraz, keď sa predkladá nejaký zákon, neznamená to, že sa teraz všetci 8, teraz už 9 poslanci na to podpíšu en bloc. Vždycky to funguje tak, že ako som už spomínala, každý človek má v našej strane nejakú oblasť a pokiaľ tá oblasť sa ho týka marginálne alebo bytostne, by som povedala, tak samozrejme sa podpíše. Hej. Ale nemá význam to teraz akože za každú cenu hovoriť o nejakých číslach, ktoré ja vám teraz neviem úplne presne relevantne povedať. Takže,
no vy idete presadzovať, aby to poslanci schválili,
áno.
Ale neviete, koľko by to stalo.
Približne.
Koľko by stal ten váš celý program? Lebo ten je ten predvolebný, zložený z množstva sľubov. Už máte dokonca úplne presne vypočítané, že v menších regiónoch by ste prenajímali byty trojizbové za 119 eur, ak sa nie, za 189, pardon.
V Bratislave by to bolo cez, myslím, že 370, alebo by to bolo by to od...
199, 299, 379, 579, 589.
Presne tak.
A toto koľko bude stať?
V tomto prípade to štát nebude stať nič, pretože celý ten systém, ktorý my navrhujeme, je ten, že keď umožníte štátnym firmám, alebo teda štátu ako takému, investovať do infraštruktúry, hej. A oddlžia sa, v zmysle, že nebudeme trpieť dlhovou brzdou, tak v takom prípade...
Počkajte, oddlžia sa?
V tom zmysle, že budú môcť čerpať úvery po štátnej línii na dobu, ja neviem, 40 rokov, nie tak ako napríklad súkromní podnikatelia, ktorí môžu brať po tej úverovej línii len na 10 rokov, tak v takom prípade zohráva tam veľkú úlohu napríklad aj pozemkový fond. Čiže inými slovami...
Ktorý má dávať pozemky zadarmo?
Zadarmo, alebo teda... Niektorí namietajú, že by to mohlo byť symbolické 1 euro.
Čiže inými slovami, vy nechcete zadlžiť štát, ale štátne firmy a tie dlhy aj tak bude musieť niekto zaplatiť.
Štátne firmy budú môcť investovať do infraštruktúry s tým, že budú vyčlenení z verejného sektora. Tým pádom
nebude sa to počítať do štátneho dlhu,
tak,
ale
áno,
dlh to bude.
Áno, dlh to bude, len že v konečnom dôsledku porastie ekonomika, pretože sa konečne začne budovať to, čo sa tu 30 rokov zanedbal. A prečo nie?
No teraz napríklad máme konjunktúru, a čo keď príde kríza?
No ale buďme optimisti. Skúsme naskočiť na tento model, ktorý vykazuje všetky parametre toho, že by sa to mohlo podariť. Robia to tak v Taliansku. Prečo by sme sa mali stále...
V Taliansku majú obrovské problémy.
To je pravda, ale zase zoberte si, že ako to tam všetko šlape po iných stránkach. Zoberte si ako príklad Švajčiarsko, Nemecko.
No, mnohé veci napríklad...
Áno, ale zase nie sme v rozprávke, sme v reálnom svete. Ja mám pocit, že na Slovensku nešlapú ani tie úplne že elementárne veci, pretože v prípade tých štátnych nájomných bytov, ja si myslím, že keď dokážete, a to nie je nereálne, čo napokon deklaroval aj pán Pellegrini, keď sa oboznamoval s tou koncepciou štátnych nájomných bytov, ktorú predkladal a vysvetloval zase raz už spomínaný pán Holý, tak si zoberte, že ak ste schopní, pán redaktor, za rok postaviť 25 tisíc štátnych nájomných
ak
bytov.
Ak ste schopní.
Áno. A prečo nie?
Veď ja práve len, to sú tie opatrenia, o ktorých hovoria všetky vlády dlhodobo, že je problém.
Lenže žiadne vlády
doteraz, niekomu vyriešiť.
Ja rozumiem, lenže žiadne vlády doteraz neponúkli práve také riešenie, s ktorým prichádzame my, a to sú tie práve parametre, o ktorých sme pred chvíľočkou rozprávali. Čiže aby sa to ťahalo cez
veľa peňazí do štátnych
takto, aby sa to ťahalo cez pozemkový fond ďalej, aby tam boli povedzme, ja neviem, nejaké množstevné zľavy a tak ďalej, čiže aby jednoducho celý ten systém vykazoval úplne iné parametre a úplne v iných dávkach, tak ako tomu bolo doposiaľ. Proste nedávať zarobiť súkromným firmám, ale začať ťať cez štát, aj keď sa viac zadlžíme, ale komu tým chceme pomôcť ľuďom? Ako čo z toho majú ľudia, že máme dlhovú brzdu? Čo z toho majú ľudia, že to stávajú súkromné firmy? No, situácia je taká,
možno majú to, že nemáme problémy ako v Taliansku.
Ale pán redaktor, vy si musíte uvedomiť jednu vec, že keď chceme, aby táto krajina nevyzerala okolo ako banánová republika, tak jednoducho musíme začať robiť to, aby sa tu menej kradlo. To je prvá vec.
Dobre, všetci.
Áno, presne tak, lenže pozrite
sa. Poďme k tomu, že takýto program, možno sa mi to zdá zle, ale by sa vám lepšie presadoval s pánom Dankom a pánom Ficom ako s pánom Sulíkom a pánom Beblavým.
Prečo myslíte?
No, pretože hovoria podobné veci ako vy.
No len teda
pán
potom
Danko
pozrieť.
Napríklad chce požičať 7 miliard.
Áno, len všetko toto, napríklad tá problematika tých štátnych nájomných bytov, čo je taký veľký hit za posledné obdobie, bola prvýkrát prezentovaná našim.
A to nie je len o tom, toto je o výstavbe diaľníc a napríklad aj o požičiavaní a o investovaní.
Pozrite sa.
Čiže áno, prečo sa mýlim, že by sa to lepšie presadzovalo s Andrejom Dankom ako s Richardom Sulíkom?
Pozrite sa, toto je zase vec, keď bude po voľbách, tak si sadneme, tak ako hovorí náš šéf, on si sadne s každým, s každou parlamentnou stranou, ktorá dostala mandát od svojich voličov. Vy sám najlepšie viete, ako bude vyzerať potom to prvé obdobie, tie prvé dni po voľbách, že to budú intenzívne rokovania, kde každá strana si sama za seba povie, aká je jej predstava v tých kľúčových bodoch a budú sa hľadať prieniky.
No a keď, čiže si, na keď teraz, si zoberiete taký ano? List toho, čo sa vám podarí dohodnúť a vyjde z toho Smer oveľa lepšie, prečo s ním nepôjdete?
Viete prečo? Lebo tam je problém to, čo je za Smerom. Teraz nevidíme problém práve v osobe pána Pellegriniho napríklad, ktorý mimochodom požíva veľmi veľkú popularitu medzi ľuďmi a ja dokážem si absolútne pochopiť prečo, alebo predstaviť prečo, pretože jeho vystupovanie je kultivované, oveľa kultivovanejšie ako vystupovanie predsedu súčasného Smeru, ale problém je to, že čo všetko za tým Smerom je. Jednoducho, keď vás raz niekto drží v područí z objektívnych dôvodov a vy sa nemáte ako vymaniť, tak potom, aj keď dobre vyzeráte a pekne vystupujete a rozprávate ľúbivo, tak len ťažko môžete presadzovať nejakú politiku, ktorá je sociálna naozaj.
No a ak sa dostanete do situácie, že prídete za tými opozičnými stranami a oni vám povedia, že tie vaše nápady sú hlúposti?
Ale my za nimi neprídeme.
Tak oni prídu za vami, budete rokovať.
Stretneme sa, nazvime to tak.
Oni vám povedia, že viaceré z tých vecí sú hlúposti, že jednoducho sa nedajú presadiť do volebného programu. Tak radšej ako so Smerom pôjdete do predčasných volieb?
Takto, pokiaľ tie strany opozičné v tých zásadných otázkach povedia, že jednoducho oni na tomto trvajú a budú to otázky, ktoré z nášho pohľadu sú absolútne alfa omegou a nechceme ísť za tú čiaru, tak jednoducho s nimi nikam nepôjdeme a budeme v opozícii.
No ale možno budú potrebné predčasné voľby.
Môže byť aj taký scenár.
Čiže uprednostníte predčasné voľby pred tým, aby ste napríklad presadili niektoré veci.
Viete, pán redaktor, ja som veľmi opatrná pri predikovaní, že čo uprednostíme, čo spôsobíme, prečo sa rozhodneme, pretože naozaj tie voľby a predsa
tie scenáre, tie sú rôzne. Scenáre sú
áno,
rôzne.
A stať, ja vám takto poviem,
je momentálne pán, podľa redaktor... posledných prieskumov ten najpravdepodobnejší, že vy budete rozhodovať, či vláda vznikne alebo nie. Čiže keď sa v tejto situácii ocitnete a tie strany vám povedia, tie opozičné, že to je zlý nápad, tie vaše nápady, tak radšej predčasné voľby? Ako vláda so Smerom?
Nemyslím si, že by som bola jednoznačne za túto otázku, že predčasné voľby. Ja by som znova nechala, nech sa stretneme v marci po voľbách, nech si sadneme všetci za stôl, všetky tie relevantné strany, ktoré na to budú mať mandát, budeme sa baviť. Čo z tých rozhovorov zíde, to teraz ani srnky netušia. A ja by som bola veľmi rada...
Čiže ten Smer by ste definitívne úplne nevylučovali?
Ale áno, vylučovali. Pre nás Smer, ako, lebo znova pán
redaktor... Tak potom z toho scenára vychádzajú tie predčasné voľby. Takže radšej tie.
Tak keď nebude iná šanca, uvidíme.
Uvidíme.
Uvidíme, áno.
Tak uvidíme. Tak vám ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja za pozvanie.